Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mergem mai departe în timp și spațiu, suntem pe urmele lui David. De fapt, analizăm regatul lui și vă propun, domnule pastor, să vedem puțin cum și-a consolidat David poziția. De la regele fugar, regele numai a unor oameni, la regele întregii națiuni. A fost un drum greu? Cum i-a convins pe toți?
A fost un drum greu și a fost o ascensiune anevoioasă. De regulă, astfel de acțiuni se produc cu foarte mari vărsări de sânge, cu războaie fraticide, cu răni adânci, cu impunerea unui trib împotriva altui trib, lucru pe care îl vedem până astăzi în Orientul Mijlociu. Când un trib preia conducerea, acest trib se răzbună pe ceilalți, îi marginalizează, le creează necazuri, apoi are loc un război fraticid, ceilalți preiau conducerea, se răzbună pe cei dinaintea lor și uitați așa un șir întreg de vărsări de sânge. David e conștient că sistemul tribal al poporului Israel, care era împărțit pe două nuclee de bază, nucleul lui Iuda, fiul lui Lea, și nucleul lui Iosif, Efraim și Manase din nord, care niciodată nu s-au putut uni și nu au putut să facă așa un tot unit. Aceste două nuclee sunt mult prea puternice și doar o minte inteligentă le poate uni. Ei, acest lucru David l-a avut în sufletul său și l-a realizat. Cum l-a realizat? În primul rând, el a strâns în jurul său toată elita nemulțumiților. Acest aspect l-aș numi în prima fază un aspect negativ. Adică când faci o partidă în cadrul unei colectivități, nu este un lucru bun. El a strâns în jurul său toată elita nemulțumiților. Și dacă ne uităm cu atenție, în elita nemulțumiților erau foarte mulți și din partida lui Efraim și Beniamin. Oameni nemulțumiți de Saul în anumite privințe, toți au devenit colaboratorii lui David. Ei, David nu le-a permis acestor nemulțumiți aspecte de răzbunare. El a devenit șeful lor, dar numai pentru ca să le facă dreptate, nu ca să facă și acte de răzbunare. Este primul aspect. Al doilea aspect, această partidă a nemulțumiților niciodată nu se va ridica la război împotriva lui Saul. Ei nu vor da o piatră sau o lovitură de sabie ca să ucidă pe cineva din tabăra lui Saul. Este un lucru extraordinar. Deci nu au fost două partide în război. Ei doar s-au apărat și s-au retras, au fugit, când într-un colț, când în altul, când în deșert, când în pădure, când pe la acestea. Deci doar s-au apărat. Deci nimeni să nu aibă impresia că a creat o armată de gherilă în munți care atacau și prădau, că a creat așa cea din contră. Când cetățile de margine ale lui Iuda au fost atacate, ei le-au apărat, le-au eliberat și din prada de război au trimis altor cetăți în nevoie ca să le ajute. Deci David, încă înainte de a fi rege, s-a comportat ca un rege. Eu răspund de toți acești oameni. Ei trebuie să aibă siguranță și trebuie să aibă hrană. Nefiind rege responsabil, el această responsabilitate și-a asumat-o și a îndeplinit-o. Acesta este un lucru grozav. Cu această atitudine, el și-a câștigat simpatia oamenilor.
Da.
Și oamenii au văzut în David omul care merită, omul în care își pot pune încrederea. Și i-a convins pe oameni de calitatea lui, de noblețea sufletului său. Este al doilea aspect. Al treilea aspect, în momentul în care Saul moare, David n-a făcut o serbare. Ura, am scăpat de tiranul cu tare. Vedeți dumneavoastră scenele acestea din lume. Mă îngrozesc. aceiași oameni care cu un an înainte îl aclamă, cad la picioare, aruncă flori, să trăiți, aceiași oameni peste câteva luni sau un an sar în picioare, bucurie, veselie mare, a murit dictatorul. Sunt de acord, a murit dictatorul. Dar voi de ce l-ați aclamat mai devreme? De ce n-ați avut demnitate? Unde e demnitate?
E mult de spus. Au fost forțați, au fost...
Nu vreau să comentez. Da, eu am trăit și o perioadă, am trăit și alta, am fost printre oameni, am văzut, nu vreau să comentez. Vreau să spun doar atât. David, când a murit Saul, a făcut un cântec de jale. Cântecul arcului scris în Cartea Dreptului. 2 Samuel, capitolul 1. Cum au căzut vitejii tăi, Israele? Ce trupurile lor stau întinse pe munții Gilboa, munți ai Gilboa, să nu cadă nici ploaie și nici rouă pe voi, pentru că voi ați înghițit trupurile vitejilor lui Israel. Un cântec de jale. În loc să fie o zi de bucurie și de petrecere, a fost o zi de post, de plâns și de jale. Cine în istoria lumii a mai făcut așa ceva? Vedeți, David a fost în primul rând un om adevărat, care nu s-a bucurat de răul dușmanului său. A fost rege. Cum a fost, cum n-a fost, a fost regele nostru, a fost ales de Dumnezeu și
asta
trebuie să-l respectăm.
Este. Aici este cel mai important lucru. David l-a iubit pe Dumnezeu și a acceptat orice hotărâre a lui Dumnezeu fără lupte și fără zbateri. Ar fi putut să se certe cu Dumnezeu. Doamne, pentru ce m-ai uns pe mine dacă sunt atât de fugar și atât de chinuit? Nu, l-a acceptat pe unsul Domnului, pe Saul, l-a acceptat și l-a cinstit chiar dacă îi făcuse numai nedreptate în ultima parte a vieții lui. Asta pe mine mă convinge că legătura lui cu Dumnezeu era foarte strânsă. De aici toate faptele bune și tot binele din David.
Știți, n-aș vrea să intru că mă răscolește sufletul. Istoria noastră a creștinismului este atât de neagră pentru că oamenii religiei au spus: împărate, scoate sabia și taie capul. Nu pot, părinte, că mi-am dat cuvântul. Împărate, Dumnezeu te iartă, eu te desleg, fă treaba asta, împărate, că o faci pentru Dumnezeu. Părinte, mi-am dat cuvântul și vreau să-l păstrez. Nu vreau să roșesc ca Sigismund, a zis Carol al V-lea. De cele mai multe ori oamenii religiei au îndemnat la lucrurile cele mai josnice în numele lui Dumnezeu. Și din cauza aceasta, acum oamenii nu mai cred, nu mai apreciază pe Dumnezeu și nu mai vor să meargă la biserică. Pe când David s-a ridicat deasupra formalismului, deasupra, cum să spun,
pornirilor
da. Și a spus așa: Dumnezeu l-a ales pe acest rege?
Doar da. Dumnezeu va face dreptate.
Eu nu pot să mă bag aici, indiferent ce s-ar întâmpla. Lasă-l ca Dumnezeu să rezolve. Dumnezeu a spus ultimul cuvânt, eu acum ce pot să fac? Un cântec de jale. Pe morți să-i vorbim numai de bine. Pe morți să-i vorbim numai de bine. Vedeți? Noblețe. Noblețe de caracter. Acesta a fost David. Cum să nu câștige inima poporului? Evident că casa lui Saul, care a mai rămas, Abner, Isboșet și ceilalți, au continuat războiul. Normal, trebuia să lupte. Era situația aceasta. Dar scrie așa, ce casa lui Saul mergea din ce în ce mai jos și casa lui David se întărea din ce în ce. Și până la urmă, tot poporul Israel, beniamiți, eframiți și toți ceilalți galadiți, au venit și au spus: David, tu ești împăratul nostru. Tu ne-ai apărat în momentele grele, tu ne-ai salvat din mâna dușmanilor noștri, tu ne-ai trimis mâncare, noi vrem să te punem împărat. El nu s-a făcut împărat. Dumnezeu l-a uns și poporul l-a aclamat și l-a ales. El și-a câștigat această funcție prin noblețea sa, prin caracterul său, prin credința sa, prin tot ceea ce doriți să spuneți frumos și bine despre el. Acesta este David. Așa a ajuns el rege mai întâi la Hebron, peste Iuda, timp de 7 ani, vedeți? Și după 7 ani, tot poporul a venit și a spus: David, vreau să fii regele nostru al tuturor. Este extraordinar. Când oamenii te cheamă, te solicită. E o vorbă, dacă voi nu vă vreți,
eu vă vreau.
Eu vă vreau. Nu a fost la David. Dacă voi nu mă vreți, nici eu nu vin. Dacă voi mă vreți,
eu vin.
Atunci am să vin. Vreau să fiu slujitorul vostru. Extraordinar. Acesta e David. Îmi place foarte, foarte mult de el. După ce ajunge rege, filistenii aud, evreii și-au ales un rege. Ha, le arătăm noi.
Acum e terminăm momentul nostru. Da.
Și vin toți filistenii și spune acolo clar, să-l prindă pe David. Să-l prindă. Ei, nu era ușor, nu? Chiar la început încă n-ai armată, încă n-ai arme, încă ești la început, nu? Și dușmanii vin acum pregătiți, ei au o experiență lungă de război, era un moment foarte, foarte critic. Nu avea la cine să apeleze, n-avea nicio alianță care să-l poată ajuta, așa că David se duce la Dumnezeu și spune, Doamne, sunt într-un necaz, ajută-mă. Și Dumnezeu spune, stai liniștit. Și Dumnezeu îi dă tot planul. Acum fii atent, du-te pe vârful dealului, stai în spatele duzilor, așteaptă și fă ce spun eu. Și David a executat exact ce a spus Dumnezeu. Când a trebuit să stea, a stat, când a trebuit să pornească, a pornit și două expediții ale filistenilor au fost complet distruse în acest mod. După care spune, filistenii n-au mai intrat în țara lui Israel. Deci iată că David are această capacitate, aș numi-o spirituală, acest dar al credinței de a nu se erija în conducătorul unei acțiuni, ci de a se erija doar în omul care să-l întrebe pe Dumnezeu.
Împlinitorul voiei Dumnezeu.
Executorul planului divin. Doamne, ce-mi cer tu să fac? Dacă fiecare dintre noi ne-am sculat cu un sfert de ceas mai devreme dimineața și am citit un paragraf biblic și ne-am rugat și am spune, Doamne, arată-mi drumul pe care să merg, condu-mă, folosește-mă, ocrotește-mă. Poate că uneori ne-ar surprinde, de ce am luat-o la dreapta? De ce am luat-o la stânga? De ce am făcut așa? Că nu-mi explic de ce. Și ai înțelege a doua zi, a treia zi, că Dumnezeu te-a scăpat de o mulțime de necazuri. Pentru că în momentul în care tu te așezi în mâna lui Dumnezeu, îi ceri călăuzirea sa, el îți netezește cărările, el te protejează. Lucru pe care îl întâlnim la David în psalm. Observăm, David face drumul complet. În prima parte se încrede în Dumnezeu. În a doua parte înaintează doar în măsura în care Dumnezeu îl sfătuiește. Și în a treia parte, experiențele pe care le-a avut cu Dumnezeu nu se pierd, le pune în cântări care vor rămâne memorabile pentru o lume întreagă. Întreaga experiența lui cu Dumnezeu este valorificată în psalmi, care sunt cea mai mare comoară a omenirii.
Asta mă duce cu gândul că meditația și înțelegerea a ceea ce a fost a jucat un rol foarte important în viața lui David. S-a rugat, a trecut evenimentul și apoi a rămas pe gânduri și a analizat, i s-a umplut sufletul de cântare și mulțumită talentului pe care Dumnezeu l-a pus în el, a reușit să transpună ceea ce a fost într-un cântec.
Eu observ la mine, de multe ori îmi vin anumite idei, am trăit anumite momente, n-am în cap foarte multe lucruri frumoase, zic, ei, acum, hai să le scriu. Acum s-a obosit, acum am dus, lasă că le scriu dimineața, le scriu mâine, să duc. În alte situații, uite, acum am rezolvat problema cu tare, totul e bine, bun, hai să facem o masă mare, să mâncăm, să ne bucurăm și am încheiat totul cu o mică petrecere. Ei, David, nu a fost omul acesta. A încheiat toate aceste experiențe cu un nou cântec. Și-a luat harfa și a început să cânte și a cântat până când i-a rămas cuvintele în minte și apoi le-a pus pe, țineți cont că nu avea nici laptop, nu avea nici hârtii la dispoziție, lua cioburi de piatră, lua coși de lemne, lua ce găsea, nu avea nici pix, trebuia să frece mult până când își procura un pic de zis cerneală, toată această muncă dura poate că ore.
Era laborioasă.
Ore, da. Dar își făcea tot acest lucru, de ce? Ca să nu-și piardă ideile. Și noi care avem totul la dispoziție, suntem atât de leneși, că ne și leneși să ne ridicăm din pat să scriem un cuvânt. Asta e David. Un om harnic, un om perseverent, un om care duce până la capăt un lucru pe care l-a început. Acesta este, de fapt, psalmul întâi. Zice, tot ce începe
duce la bun sfârșit.
Psalmul întâi. Pomul sădit lângă un izvor de apă. Acesta este David. Omul extraordinar. Nu știu dacă mai găsim unul asemenea lui în istoria Bibliei. În motivul acesta Dumnezeu l-a numit om după inima mea. Îl iubesc. Este cea mai frumoasă imagine a modului de a se comporta al lui Dumnezeu.
Și totuși.
Totuși. De ce? Este om. Și aici este meritul scriitorului Bibliei.
Care scriitorul nu ascunde nimic.
Nu ascunde nimic.
Da. Asta este frumusețea.
Uitați-vă la eroii noștri. Fiecare țară și-are eroi ei. I-am făcut sfinți, i-am pus pe pereții bisericilor, i-am făcut balade, dar o mulțime de lucruri din viața lor nu vrem să le spunem. De multe ori chiar ardem arhivele, să nu mai audă și alții că a făcut și treaba asta.
Să nu mai știe nimeni nimic.
Da. Și uite că atât de mulți eroi ai zilelor noastre nu mai au dosare. Au fost inteligenți și le-au curățat, le-au făcut dispărute, dar tot a rămas originalul în cerul. Dumnezeu știe. Ei, David nu este omul acesta. În dreptul lui sunt trecute absolut tot, dosarul său este citit de toți oamenii, pentru că el și l-a făcut public. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. Frumoasă expresia veche, miluiește-mă, Doamne, după marea ta îndurare. Și spune deschis și cinstit, își spune și momentul acesta greu. Nu uit, înaintea ochilor mei stă continuu acest moment. Cum am putut eu să fac așa ceva? Doamne, iartă-mă! Probabil că aici David își atinge adevărata măreție a caracterului său. Pentru că adevărata măreție a unui om
este
capacitatea de a-ți recunoaște vina. Nu constrâns de împrejurări, nu pentru nu știu ce alte interese, ci pentru că efectiv regreți. Îți pare rău de ce ai putut face.
Bine, cărcotașii ar putea spune că regreta și efectele a ceea ce s-a întâmplat. Copilul născut din...
La David nu este un regret al efectelor. La David este un regret al faptei în sine. El era conștient că fapta aceasta este o faptă oribilă care îi afectează caracterul său, afectează pe Dumnezeu.
Domnule pastor, nu vreau să contrazic nimic din ceea ce spuneți, dar dacă alegerea și plăcerea poate fi scuzată de evrei care îl înțeleg ca bărbat, totuși uciderea lui Urie era un lucru urât tare. Cum de a putut să le facă pe toate? Bine, nu în aceeași zi, dar cred că aici ar trebui să vorbim puțin despre creșterea progresivă a răului și topoganul pe care ne așezăm în momentul în care facem o alegere care nu pare prea gravă la urma urmei. Oameni suntem și e normal să ne placă, dar ne așezăm pe un topogan care, vrând nevrând, rapid ne duce într-o dimensiune pe care nu mai putem controla.
Știți, Satana niciodată nu ne arată lanțul, ne arată numai o singură verigă. Și acea singură verigă e foarte frumoasă, că, uite, ți-o pui în deget, este o podoabă, ți-o pui la gât, ți-o pui la mână,
gleznă.
Ți-o pui peste tot. El numai câte o verigă ți arată. Și când se adună două, trei verigi, devine un lanț. Niciodată nu-ți dai seama unde ajungi. Hai că ce-i asta? Hai, gustă și tu. Hai și tu cu noi. Hai să ne distrăm. Ia, pune și tu mâna pe o fată. Fă și tu ce face în tot.
Ai luptat o viață întreagă, David. Mai stai,
tu...
rămâi în cetatea ta.
Sigur,
stai
și
te odihnește.
Deci el ne arată numai câte o verigă. La un moment dat te trezești legat cu un lanț și nu mai poți să scapi. David, la un moment dat, s-a văzut prins. El încearcă să scape. Măi, cum să scap acum de femeia asta? Păi nu nimic, îl aduc pe bărbat, îl trimit acasă, copilul lui și gata. Numai că bărbatul acesta
se dovedește a fi cum David n-a fost
mai
în momentul
ceva
acela
decât el. Da. Eu sunt convins că el a intuit toată treaba și nu a vrut să îi acopere fapta lui. Când vede că nu poate să-și acopere fapta, atunci recurge la un alt lucru. În război, acolo mor oamenii, e lista unde nu trebuie să dea nicio socoteală. A murit pe front, gata, erou, îi dăm și o diplomă, îi dăm și nu știu ce, îl facem o mică statuie, eroul Urie Hititul. Dumnezeu nu permite ca mașinațiunile noastre omenești să reușească. El le scoate la iveală. Vorba criminalistului, ce nu există crimă perfectă.
O urmă rămâne.
Da.
Ori aici a rămas scrisă trimiterea lui Urie în prima linie. Pune-l acolo, da, unde de obicei toți mor.
Nu era o situație normală de război. Era o capcană aranjată.
Artificial.
Și Dumnezeu, da, acest lucru l-a scos în evidență. Și David are puterea să recunoască pe câți președinți din vremurile noastre n-au făcut fel de fel de aranjament. Că nu-i așa, că nu-i chiar așa, că nu-i chiar așa, că nu-i chiar așa. Și au trebuit să existe procese de durată și martor peste martor, până când se zice, da, am făcut-o și eu un pic. Pe când la David n-a trebuit să fie proces, n-a trebuit să fie adus martori, se ridică el și spune, da, eu sunt.
Există un moment în care putem spune că de aici încolo David și-a recunoscut și și-a schimbat viața? Care a fost picătura care a umplut paharul?
Bine, eu cred că situația lui cu Batșeba și cu Urie nu reprezintă un element specific lui. Este un accident al vieții lui. Deci aceasta nu era ceva care așa era David, omul aventurilor. Nu, David nu a fost omul acesta. A avut un moment. Acesta a fost un moment. Aia nu s-a mai repetat. Acest lucru trebuie să-l ținem foarte clar. Fiindcă noi folosim exemplul acesta pentru a ne scuza un fel de a fi.
Repetările noastre.
Un fel de a fi. David nu i-a fost felul lui de a fi. El a fost cinstit, a fost drept, a fost corect, dar a avut o cădere. Și acea cădere a plătit-o cu vârf și îndesat, de 4 ori, cu 4 copii morți, a plătit-o cu rușinea pe care a îndurat-o, a trebuit să fugă din orașul lui, din țara lui, ca un fugar, a plătit-o cu o conștiință care l-a acuzat și cu cântările care au devenit memorabile și în care a spus, da, eu sunt vinovat, Doamne, ai milă și mă iart. Asta este. Așa că oamenii care încearcă să se ascundă, să facă și ce a făcut David în partea a doua, și atunci cred că nu mai spun nimic.
Este vorba despre pocăința sinceră?
Sigur că da.
Care contează mai mult în ochii lui Dumnezeu și în ochii oamenilor.
David, cred că a suferit enorm de mult când a trebuit să-și vadă familia răvășită. El nu a mai avut cuvânt în fața copiilor săi. El n-a mai avut puterea să-i mustre, pentru că ei îi spunea, dar tu ce ai făcut? Și așa se întâmplă problema cu Tamar, problema cu Amnon, uciderea de către Samson, Absalon, apoi răscoala lui Absalon, moartea lui Absalon și ultimul care va muri va fi Adonia. Toți aceștia pentru că el, ca tată, n-a mai putut să își stăpânească și să aibă cuvânt asupra copiilor săi. Aceasta a fost cea mai mare durere. Așa, dragii mei, fiți foarte atenți când faceți un lucru, pentru că s-ar putea ca dumneavoastră să regretați, să vă pocăiți, să vă obțineți iertarea lui Dumnezeu, dar efectele în familie, asupra soției, asupra copiilor, rămân cu o forță așa înzecită, înzecită.
Da.
Rămân și veți regreta o viață întreagă pentru că fapta dumneavoastră nu o mai puteți șterge în influența pe care o aveți asupra celorlalți. De aceea, viața lui David ar trebui să ne fie o lecție foarte puternică.
În casa noastră, copiii fac ceea ce văd, nu ceea ce li se spune. Ceea
ce le spui, sigur că da.
mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, și dacă ați rămas cu acest ultim gând în minte, atunci este foarte bine. Interesul este să fim cu toții niște părinți adevărați copii ai lui Dumnezeu pentru copiii noștri și pentru cei din jur.